VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Musim semi menandai mulainya migrasi burung. Dalam musim ini, jumlah kasus burung menabrak gedung-gedung tinggi biasanya meningkat. Di kota New York, sukarelawan menyusuri jalan-jalan untuk mencari burung yang terluka. Burung-burung itu diambil untuk direhabilitasi dan akhirnya dilepas. Jumlah kasus burung menabrak jendela gedung-gedung meningkat dalam musim migrasi. Akibatnya burung terluka atau mati. Kasus ini terjadi karena lebih banyak burung yang terbang sendirian sehingga menghadapi tantangan yang lebih besar. Divya Anantaraman adalah pakar taksidermi di kota New York.
New York City, we are on a migratory flyway, so a lot of birds pass through our city as.
Kota New York berada di jalur terbang migrasi, jadi banyak burung melewati kota ini ketika bermigrasi ke selatan atau utara untuk menghindari musim dingin atau menuju tempat mereka berkembang biak.
Ia menjelaskan bahwa hambatan terbesar dalam migrasi burung adalah jendela atau dinding kaca yang memantulkan kembali pepohonan dan langit.
A lot of birds during migration can collide with windows and can collide with buildings because they can get disoriented by the reflections in the glass.
Ketika bermigrasi, banyak burung yang bisa menabrak jendela dan menabrak bangunan karena mereka mengalami disorientasi akibat pantulan di kaca.
Burung tidak tahu bahwa kaca ini adalah permukaan dan bisa menabraknya, imbuh Anantaraman.
The shiny glass windows that make disorienting reflections, those can be treated with window films.
Pantulan pada jendela kaca yang mengilat dan membingungkan itu bisa diatasi dengan kaca film dan kaca film berpola. Dengan begitu, burung akan tahu bahwa sebenarnya itu bukan cakrawala atau pepohonan, sehingga mereka tidak menabraknya. Bahwa itu sebenarnya adalah kaca dan permukaan.
Namun, kasus burung menabrak kaca-kaca jendela gedung-gedung terjadi di seluruh dunia, ujar Dan Clem dari Muhlenberg College. Dimanapun ada burung dan jendela kaca, akan ada calon korban. Supaya burung tidak menabrak jendela, Clem merekomendasikan menempelkan kaca film atau menggantung senar akord burung beo yang membantu burung mengetahui bahwa itu adalah permukaan. Para pakar menyarankan mematikan lampu pada malam hari di gedung perkantoran dan menutup tirai jika lampu menyala. Klaim mengingatkan bahwa manusia harus bertanggung jawab.
The responsible thing for us humans to do to deal with this threat is to make it safe, make our built environment safe.
Hal yang bertanggung jawab untuk kita manusia lakukan untuk menghadapi ancaman ini adalah membuat jendela itu aman bagi burung, membuat lingkungan yang kita bangun aman.
Sebagai sukarelawan untuk proyek konservasi New York City Audubon, Anantaraman seminggu sekali menyusuri jalan-jalan untuk mendokumentasikan burung-burung yang terluka karena menabrak jendela kaca atau bangunan. Jika sukarelawan menemukan burung mati, mereka mengirim datanya ke Audubon. Jika menemukan burung yang terluka, mereka membawanya ke satu-satunya pusat rehabilitasi satwa liar di kota New York, Wild Bird Fund, atau Dana Burung Liar. Anantaraman tidak melihat profesinya sebagai pakar taksidermi bentrok dengan kegiatannya membantu burung liar.
They're both part of the larger mission of conservation and doing something to spread awareness.
Keduanya adalah bagian dari misi konservasi yang lebih besar dan berbuat sesuatu untuk memberi kesadaran akan burung dan kondisi mereka serta mengajak mengapresiasi hewan-hewan ini.
Rachel Frank dari Wild Bird Fund mengatakan, organisasi tempatnya bekerja mengobati dan merawat burung-burung yang terluka. Ketika sudah pulih, burung-burung itu dikembalikan ke alam liar untuk melanjutkan migrasi mereka.
So after they've been rehabilitated, we take a look at the birds.
Setelah direhabilitasi, setelah obat-obat mereka habis, kami memeriksa burung-burung itu. Kalau mereka telah pulih dari semua luka, terlihat baik, kami akan menguji kemampuan terbang mereka di lantai bawah dalam ruang terbang kami. Jika gerakan terbang mereka tampak baik, kami akan mengembalikan mereka ke alam liar.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Setiap tahunnya diperkirakan ada puluhan ribu pelajar Indonesia kuliah di luar negeri. Gimana sih supaya aplikasi beasiswa kita bisa menonjol? Kita akan bahas ya bersama saya Vina Muktadi dari VOA di Washington DC dan Raras Tulandaru, Network and Alumni Officer Kedutaan Inggris Jakarta yang ikut menangani beasiswa Chevening, dan ada Santika Salim, Advisor dari Education USA at America yang sudah membantu ratusan pelajar meraih beasiswa ke Amerika. Hello ladies, apa kabar?
Halo Mbak Vina, kabar baik. Vina.
Ini yang menarik, kalian selain pakar pada bidangnya masing-masing juga ternyata pernah pengalaman kuliah di luar negeri. Jelaskan atau pilih satu aja karakteristik keunggulan dari negara tersebut dalam hal pendidikan apa sih? Coba Raras dulu, apa sih keunggulan dari kuliah di Inggris?
Dari pengalamanku sendiri sekolah di Inggris, kebetulan waktu itu mengambil program master degree ya, berarti S2. Memang kelihatannya di seluruh dunia hanya Inggris nih yang program S2-nya 1 tahun. Jadi secara timeline atau secara planning ya, rencana karir atau rencana kehidupan kita itu mungkin lebih singkat. Jadi bisa kembali ke pekerjaan atau keluarga dengan lebih singkat juga. There's always two side of the coin katanya kan. Banyak yang bilang, aduh kok 1 tahun doang kayaknya kurang lama gitu ya. Tapi secara sistem pendidikannya memang dibuat sangat efisien. On the other hand, UK diversity-nya dan toleransinya sangat tinggi. Kebetulan aku seorang muslim memakai kerudung, itu mungkin hal yang cukup dipertanyakan untuk teman-teman di Indonesia yang belum pernah nih ke luar negeri gitu kan, ke negara barat. Seperti apa sih kehidupannya di sana, akan se-culture shock seperti apa? Tapi ternyata sama sekali nggak ada waktu itu. Jadi diversity dan toleransinya sangat tinggi. Dan ya obviously we all know edukasi di Inggris sudah sangat lama. Jadi memang higher education-nya sangat berkualitas.
Kalau di Amerika Serikat, apa keunggulan terbesarnya?
Kebetulan di situ sekitar 4 tahun, aku merasa Amerika itu secara culture beda banget, diversity-nya juga sangat kental. Itu sih sebenarnya yang membuat pengalaman sekolah di situ beda. Karena di sana itu nggak cuman di dalam kelas aja yang penting, tapi siapa kita, apa yang kita pelajari di luar kelas itu juga sangat penting untuk personal development kita di situ. Dan di dalam classroom juga, professors-nya sangat supportive, karena emang culture-nya begitu. But we are being taught to be proactive, jadi kalau kita nggak ngerti apa-apa, harus bisa reach out. Jadi lebih open lah. Dan kelebihan lainnya juga menurut aku fleksibel ya, secara kurikulum. Kalau S1 itu bisa 2+2 transfer, kita bisa ke community college dulu, nanti transfer ke university. Untuk masternya itu ada yang unik banget, sampai we can finish a master degree in 2 different cities or location. Kemarin I did a bit digging, jadi ternyata di Amerika itu paling banyak international students-nya di dunia. Dan itu membuat aku kayak, oh ya nggak heran, karena di situ itu kita malah lebih mengenal culture yang beda-beda dari berbagai negara on top of the America itself. Ya, yeah, to me the experience is irreplaceable, karena di situ juga bisa ada kesempatan buat kerja dalam kampus. Dan menurut aku itu sekaligus praktek ya. Jadi walaupun kita ngomongin kalau S1 kan gimana caranya anak S1 bisa kerja gitu kan, tapi ternyata kalau kerja di dalam kampus itu dibolehkan dengan aturan-aturan tertentu, dan itu membantu kita kayak lebih, oh aku tuh sekolah gunanya supaya bisa kerja lebih kayak gini loh.
Jadi kalau dari sisi diversity, sebenarnya sama-sama diverse nih antara Amerika Serikat dengan Inggris, tapi mungkin perbedaannya ada di sistem pendidikan dan pengalaman sekolahnya itu sendiri. Yang pasti kelebihan-kelebihan ini itu menarik banyak sekali minat dari para pelajar di Indonesia, pengen juga kan bisa kuliah di luar negeri apalagi pakai beasiswa. Nah, Raras ini dari tim Chevening ikut menangani bahkan menyeleksi nih ya lamaran. Gimana sih caranya kamu dan tim itu menyeleksi aplikasi mana yang dibaca, aplikasi mana yang ditaruh di pojokan, di ujung dan nggak dibaca? So gimana nih Raras?
Program beasiswa Chevening kan memang dari pemerintah Inggris ya diberikannya. Itu ada dua tahapan seleksi. Tahapan pertama itu yang dibaca semuanya, esai dulu, itu yang baca sebetulnya adalah Independent Reading Committee yang adanya di London. Dan mereka terdiri dari profesional dan juga dari edukator. Mereka melihat dari dua sisi gitu ya, apakah pelamar ini secara edukasinya sudah mumpuni untuk bisa sekolah S2. Yang kedua, secara profesional di bidang yang terkait itu juga melihat ini nyambung nggak sih pekerjaannya dengan kebutuhan studinya, kira-kira seperti itu. Setelah itu dikembalikan kepada kami di British Embassy untuk tahap seleksi yang interview. Nah tadi kalau ditanya how do we differ one and the other one gitu ya, sebetulnya kalau di Chevening pendaftaran dan proses seleksi program beasiswanya itu berfokus pada 4 tema. Pertama, leadership and influencing atau kepemimpinan dan pengaruh. Kedua, relationship building atau kemampuan membangun relasi dan interpersonal skill. Ketiga, alasan keinginan pelamar memilih UK sebagai tujuan pendidikan master degree-nya atau study in the UK. Dan aku tambahkan untuk program beasiswa Chevening itu beasiswanya hanya untuk program S2. Tema yang terakhir yang kita fokuskan adalah rencana karir atau rencana kedepannya. Nah, dari 4 hal ini aja, kami itu bisa melihat jika pelamarnya itu bisa menghubungkan keempat tema ini dengan menunjukkan their past, present, and future plans, itu mereka bisa menunjukkan kepada kami alasan, motivasi, dan bukti bahwa si pendaftar ini pantas mendapatkan beasiswanya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kalau misalnya untuk Amerika Serikat dilihat itu juga nggak sih, past, present, and future? Santika, apa yang kamu sarankan ke para pemburu beasiswa ketika mereka menyiapkan aplikasinya?
Aku selalu ngasih pointer ke advices aku itu, kalau kita mau lebih bersaing di dalam aplikasi kita ke LPDP, ke Fulbright, itu kita harus punya kespesifikan kenapa kamu perlu beasiswa ini. Apakah untuk master, PhD-nya, lalu kamu juga harus bisa menulis dalam bahasa Inggris. Terus jelas menyampaikan pengalamannya, karakter, tujuan, dan kontribusinya. Mungkin ini yang resonate sama Mbak Raras ya tadi, past, yeah, present, and future. And I really like that part because it summarizes the whole thing, the whole package. Cuman di sini juga kita, especially in Fulbright, kita mau menunjukkan kita ini punya karakter yang okay, gitu, yang bisa kayak ngomong komunitas. Apakah kita punya that trait, gitu. Dan mungkin kedepannya juga, kamu tuh bakal kayak gimana ya sebagai Fulbrighter? That's what they ask in the question. So I always tell all of my advices yang hunt scholarship on a full funding level, and especially given by government from specific country, we need to show them what we can give back to the country.
Kemudian dari sisi aplikasi, let's say maju ke wawancara. Saya pengen nanya ke Raras, apa sih yang kamu lihat dari seorang kandidat dalam sesi wawancara?
Sebenarnya kesempatan beasiswa itu kemanapun benang merahnya itu sama gitu. Jadi alasan motivasi itu sama lah. Tadi cuman beda forumnya aja ya, beda tabelnya yang mana yang harus diisi, jawabannya yang ini atau jawaban yang itu. Tapi yang paling utama adalah ketika kita berencana untuk sekolah di dalam negeri maupun ke luar negeri, yang harus dilakukan nomor satu adalah refleksi diri. Kenapa sih kita butuh sekolah lagi? Nah, sama ketika kita melihat pada saat interview, karena saya dari fundingnya ya, yang memberikan funding. Nomor satu yang kita lihat adalah apakah seseorang ini genuinely want to study in the UK and return to Indonesia to contribute to their field. Yang kedua, mereka harus punya enough professional experience to determine that their masters will help them achieve their future. Yang ketiga, kami melihat karakter seseorang. Kembali lagi, si Fening tuh melihat karakter banget. To bluntly say, we don't care about your position in career atau at work. Kita melihatnya karakter kalian ketika carry responsibility as a leader and influencer to your peers. Itu tadi yang ketiga, dan yang terakhir adalah relationship building skill. How they use their interpersonal and networking skill untuk membuat positive outcome.
Nah, kalau dari Education USA ngasih bimbingan apa aja sih? Karena seleksi beasiswa ternyata sangat sulit ya. So, how can you make sure your advisee can be successful?
Education USA dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan ke semua orang tanpa pengecualian. Pokoknya yang mau atau punya minat, bahkan cuma punya minat aja ke Amerika untuk sekolah, that's enough to come to Education USA. Semuanya gratis. Kita ini di sini untuk membantu persiapannya. Kita ini kan ada 5 step ya, 5 steps, bisa dilihat di website educationusa.state.gov langsung. Yang akan kita selalu fokuskan itu sebenarnya the first 3 steps dulu. Karena yang pertama itu research your options. Kamu udah harus tahu nih program dan universitinya. Step kedua, financing your options. Kalau kalian nggak tahu opportunities kalian di mana aja, kayak apa aja sih pilihan yang bisa kalian daftarkan atau lihat dulu, kita di sini buat ngasih tahu kamu, oh kalau ke Amerika, kebanyakan LPDP atau Fulbright nih nyobanya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang dari universitas langsung juga loh gitu. Jadi tergantung kalian ini nyarinya apa, kita akan bantu untuk ngasih options so that you can choose what's best for you. Gitu. Step ketiganya yang kita ada yang bilang, yang kita fokusin juga, itu adalah aplikasi ke universitasnya. Nah, di sini kita bisa nih bantu kamu review-review hal yang diperlukan untuk mendaftar ke universitasnya. Review esai, CV atau resume Amerika, terus habis itu, you know, tips and everything else that's needed for the application.
Oke, pesan di Hari Pendidikan Nasional.
Kalau kalian mau mengejar pendidikan tinggi-tingginya di dalam atau di luar negeri, please do not give up so easily. Jangan mudah menyerah, karena sekarang ini banyak banget pilihan. Keduanya, kesempatan beasiswa. Ketiganya, komunitas yang bisa kamu reach out. Kayak Shevening itu ada mentorship program, kita ada Education USA, there is other LPDP kayak community as well. So, don't give up.
Selamat Hari Pendidikan Nasional, teman-teman pendengar VOA. Mari terus buka wawasan kita untuk membawa perubahan baik untuk diri dan komunitas di sekitar kita. Raih kesempatan belajar selagi kita masih bisa.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.